You're with SBS Radio.
Kasama ko ngayon dito sa studio bilang bahagi ng kasalukuyang Melbourne International Comedy Festival, si Brian Yap. At siya ang tatay o father sa father. Musical comedy na Galapagos. Magandang araw, Brian.
Magandang araw po.
Kakatapos niyo lang ng isang performance.
Yes, kakatapos lang namin. Yung ginawa namin kanina was a special performance for people na may Down syndrome, and napaka overwhelming and heartwarming yung performance namin kanina.
So Galapagos o
Galapagos.
Yeah. Sino si Galapagos?
Galapagos is an island. Isa siyang magandang island na kumbaga paradise. Isa siyang parang paraiso
ng mga butiki.
At ibang mga hayop. May mga kaibigan ako na nung narinig nila yung Galapagos, ang naisip nila, big turtle or mga tortoise, ganun.
Ako naisip ko, isla sa Greece.
yeah. Ganun. As in talagang paradise siya na para sa mga animals.
So, kakaiba, no? Komedya na musical.
Actually, so, sobrang kakaiba niya. Dahil yung story mismo ni Galapagos is nag-touch base sa lahat ng aspeto ng buhay ng tao, current events and everything. So, yeah, siguro mapag-uusapan natin na
simulong. Pwede natin sabihin politika? Hindi.
Somehow, political. Dahil yung role ko is ako yung tribal chief and ako yung villain dun sa mismong play.
Kontrabida.
Ako yung kontrabida.
Mahirap ba maging kontrabida sa isang komedya?
Ang hirap. Sobrang hirap. Kasi
kailangan maging
bibigyan mo ng
justice, pero matatawa ka.
At saka bibigyan mo ng justice yung pagiging kontrabida mo na kailangan tumatak sa mga nanonood na kontrabida ka, pero in delivery mo, kailangan tumatawa sila.
Dapat alam mo yung paan mo i-deliver yung punchline.
Correct.
So ito ba yung unang pagkakataon na alam kong performance artist ka dito, pero nakatutukas sa mga bata, hindi pa? So ito ba yung unang pagkakataon mo na halo yung audience mo, ika nga?
Ito yung pagkakataon na talagang nagkaroon ako ng mga adult audiences na talagang nung very first show namin, sobrang kinabahan ako eh. Kasi talagang, hala, iba na to. Hindi na mga bata yung mga kaharap ko. Hindi ko na mauututong mga to. Pero
mas madali bang makuha yung attention? Parang mas mahirap yata pag mga chikiting.
Madali pagka lumevel ka sa kanila. Ganun. Mas madaling kunin ang attention ng mga chikiting pag lumevel ka sa kanila.
Sa bagay, kakanta ka lang ng magandang awitin na gusto nila.
Tsaka medyo maging
masayahin ka lang.
Masayahin ka lang. Kuha mo na sila, pero pagka
mas critical
yung mga kasi nag-iisip na sila eh. Kumbaga, tama ba yung delivery nito? Tama ba yung ano? So, somehow, sa mga feedback na natatanggap namin, nabibigyan naman namin ng justice.
Ano yung nagbigay sa'yo ng, ika na nga nila, lakas ng loob, na iniisip mo na pasukin ang mundo ng komedya at musical? Alam kong magaling ka umawit, pero komedya, ano yung naisip mo? Bigla ka ba lang nagising isang araw, sige nga, subukan ko?
Actually, nung nag-audition ako sa kanya, hindi ko alam na comedy siya. Kasi based dun sa, nakalagay dun sa role description, as in talagang tough siya na tribal chief. And then until nung nag-audition na ako, kasi pinadala nila sa akin yung materials, talagang galit, yung arrogante yung role. Not until nabasa ko yung buong script na comedy siya. So, hindi ko in-expect na makakasabay ako dun sa mga kasama ko kasi magagaling talaga yung mga kasama ko dun sa play. Pero yun, kumbaga, sabi na, sa training din na binibigay sa akin nung director namin. By the way, our play, it is directed by Tracy Harvey. Isa siyang legendary comedian dito sa Australia.
Oo. So, yeah. So, ano yung feeling mo? Parang mataas yung standards.
Ay, grabe.
Na-stress ka?
Grabe, kasi ang taas ng expectation. And makwento ko lang, no? Ang nangyari sa akin, nung nag-audition ako, hindi ako yung natanggap. So, kumbaga, na-vacate yung role during their rehearsal. And then nagpa-audition sila. And then nag-express ako ng intention. And then, yan, nag-audition ako and everything. May nakasabay ako na Shakespearean, which is 10 years na siya in the field of theater. So, siya ang nakuha. But, during their rehearsals, ang pagkakasabi sa akin na hindi nag-work out yung chemistry. So, sabi ko, ay, may ganun pala. And then, after 2 weeks, I received a call if I want to reconsider the role. And then, syempre, tatanggi ba ako? Kumbaga, kaya ako nag-audition doon dahil interesado ako eh. And it's gonna be my first musical. And then, yun na. Tapos nag-audition ulit ako. I did the scene with the leading guy, yung protagonist. And then, nagkaroon daw kami ng chemistry at some point. And then, yun na. Doon nag-start.
Oh, kasi sa teatro, hindi mo madadaya yun, hindi ba? So nakakatakot ba, nakaka-nervous ba yung unang gabi na lumabas ka sa entablado?
Grabe. Para kung may butterfly sa chan. So, tapos talagang gumaganan yung dibdib ko, makakabag talaga.
So pag nandun ka, iniisip mo ba, matawa sana kayo? O parang katulad ng mga iba na binablock out mo lang yung...
Totally blocked out. Kasi dun, in fairness dun sa role ko, kailangan ko talagang ipakita yung wrath being a mad king. So, doon ko nalang binuhos yung emotions.
Mad King na nagpapatawa.
Mad King na nagpapatawa. Like, kumbaga, ang role ko kasi doon is Mad King, pero gusto mo maging Joker ka, gusto mong pagtawanan ka ng mga tao. In a way, nakukuha ko naman yung mga...
Nakatulong ba na Pinoy ka? Sa tingin mo? Kasi di ba tayong Pinoy, ano talaga tayo eh, nakikita natin yung mga nakakatawa sa lahat ng bagay.
Totoo.
Diba?
Actually, nung kina-check nga nila yung profile, nung nakita na I can dance, I can sing, and then I can act, ang sabi agad nung ibang mga kasama ko, yung mga cast na Pinoy ka, no? Like, they know that I'm an Asian, pero sinabi agad nila, you're Filipino. So talagang parang, oh, talaga may marka pala ang Pilipino pagdating sa arts, especially singing, dancing, and acting.
Enjoy ba?
Sobrang enjoy. Kasi ang dami ko rin natutunan. Sa kagaya ko na hindi wala talagang background sa acting. Tapos, eto na yung napasukan ko agad. And at some point, high profile
musical.
Pero
nakakatulong yung pag-awit. Kasi alam mo na, di ba? Kung yung stage presence, yung pagbuo ng boses mo.
Correct. Tsaka malaking bagay din yung base yung boses ko. Dahil nung nailagay nila ako dun sa musical, lahat ng bass part, kahit na wala ako sa eksena, ako ang kumakanta from backstage. So talagang ang nangyayari ngayon is nabusog yung production, yung play. Sabi nga ng mga kasama ko, nagkaroon ng panibagong flavor as opposed dun sa traditional na comedy na inaasahan nila.
Oh, bueno, inom ka ng maraming salabat bago ang susunod na show. Sa darating na Sabado, imbitahan mo ang ating mga tagapakinig.
Ah, yes, mga kababayan, iniimbitahan ko po kayo na manood po sa 2 remaining shows po namin this coming Saturday and Sunday, 5:30 PM to 6 PM at the Melba Spiegel Tent sa Collingwood. And for tickets, pwede po kayong bumili sa gate, sa door.
Maraming salamat, Brian Yapat. Good luck sa natitirang mga show.
Maraming salamat po.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.